Katra kara diena Ukrainai maksā arī finansiāli, un Briselē turpinās sarunas par to, kā palīdzēt Ukrainai ar atbalstu. Eiropas komisija ir paredzējusi piešķirt 1,8 miljārdu eiro lielu aizdevumu. Plānots, ka pirmos līdzekļus piešķirs jau līdz gada vidum, un tie līdz Ukrainai nonāks trīs kārtās, katrā būs 600 miljonu eiro. Taču Ukrainai, lai saņemtu šo naudu, nāksies pildīt nosacījumus, kas nozīmē, ka tai būs jāveic virkni struktūrālu reformu, un arī jāuzlabo valsts pārvalde. Šodien sarunās Briselē Eiropas Savienības finanšu ministri bijuši vienisprātis, ka Ukrainai būs vajadzīgs vēl papildus atbalsts, un Eiropas komisija gatavos plānu tā piešķiršanai. Turpina Latvijas finanšu ministrs Jānis Rērs.
Lūdzām komisijai ziņojam par finanšu stāvokli, uzklausījām komisiju un arī dalību valsts izteica viedokli, ka būs nepieciešams papildus finansējums, un mēs arī šo finansējumu meklēsim.
Ukraina jau iepriekš no Eiropas Savienības ir saņēmusi 250 miljonu eiro lielu aizdevumu. Arī citi starptautiskie aizdevēji ir gatavi Ukrainai palīdzēt. Pasaules banka pavēstījusi, ka piešķirs līdz 2 miljardiem dolāru. Savukārt starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarde vēstījusi, ka fonds un Ukraina ir panākuši provizorisku vienošanos par jaunu finansiālās glābšanas plānu 4 gadiem 15,5 miljārdu eiro lielumā. Ukrainas politiskie līderi jau iepriekš dažādos fórumos vēstījuši, ka valstīs steidzam ir nepieciešams atbalsts, pretējā gadījumā tā draud ieslīgt smagā krīzē. Līdz ar Krievijas agresijas uzliesmojumu valsts ir zaudējusi arī būtisku daļu investoru un ar lielām grūtībām pilda finansiālās saistības. Būtiski ir kritusies arī Ukrainas nacionālās valūtas grivnas vērtība un iekšzemes koprodukts ir sarucis par teju 8% un tā kritumu prognozē arī turpmāk. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.